Egunon jo, Mikel.
Bueno, uste dut goizean asamblea izan dela, hori amaitu dela, eta protestarate deitu dutela, ez da, goizeko amaiketarako?
Hori da, oraintxe bertan goizeko dela minutu gutxi bukatu da lehen asamblea da, dagoeneko, bueno, oraindik ere jendea eserita dago hemen Alamedan, aulkien bueltan. Eta bueno, oharro garrantzitsu batzuk eluzatu dituzte. Alde batetik 11etan kontzentrazioa egingo dela eta deialdia bertan parte hartzeko. Bertzetik ere, ba deialdia egin dute oraindik ere arratsaldeko egitaragua osatzeke dagolako, beraz deia botatu dute bai hemen ondarron eta baita inguruan ere norbaitek antzerkia, musika, tailerra edo bertzelako edo zer da baliogarri hemen, edo bertzelako, bueno, ezertarako pres baldin badago, ba hurbiltzeko eta ongi etorria izango dela dena. Eta bertzetik ere, ba deia luzatu dute zaintzara ko jendea falta dela, oso garrantzitsua dela zaintza, beraiek ba puntu klabetan baita dute jarriak eta beraiek ematen dute abisua baldin eta ertzaintza badatorren eta horixe baluzatu dituzten hiru oharrak eta esan bezala ba 11etan ba kontzentrazioa egingo dute. Orain dezente jende dago hemen Alamedan, giroa nahiko lasaia da. Eta bueno, aipatu, ba politikari ordezkariak ere gurean daudela eta bertzeak bertze ba hemen daukagola Maribi Ugarteburu. Oraingoz mintzat, bueno, nik arazo teknikotxo batzuk baditut, horregatik ezin dut egin zuzenean elkarrezketa. Maribi Ugarteburu, ba telefonoan jarriko dizuk eta zuk zeunek egin Jo Mikel elkarrezketa.
Oso ondo, Maite. Ba pasei guzu Maribirekin.
Bai, egunon.
Egunon, Mari, bueno, hasteko eta behin, urtzalkorta, ezkera bertzeleko militante izanik, eta bat ez ere hor eskualdeko azu amorotoko izan da, pentsatzeet gertuti sentituko ezula, ez? Egun hauetan guztietan ondarron gertatzen ari dena.
Bai, guztiz gertutik, plano desberdinetatik, batetik urtzalkorta laguna dugulako, aspaldiko urteetatik gainera, eta, bueno, eskualdean oso pertsona ezaguna da, bai euskalgintzan eta bai ezkerra bertzaleko ba militantzian, ezta? Ta herrigintzan azken finean hori batetik. Eta bestetik ba oso zuzenean bizitzen ari gara, ba Hondarruko Alamedan bizi garelako azken egunotan, ba dozenaka ta momentu batzutan 100 lagun, ez? Eta bai, oso bizi sentitzen dugu ba herri arrezi honen berotasuna. Eta, bueno, ba, injustiziei aurre egiteko bide indartzu, baketzu, hau, baita ere, oso bizi sentitzen dugu.
Sortuko militante moduan eta EH Bilduko parlamentari gisa, bertan, egun bartzen utela erabaki ezue, bertan, askagunean bertan, Hondarruko Alamedan.
Bai, bueno, gure kasuan Unai Urruzuno eta biok, bai, bera gainera Urruzuno Hondarrutarra da, eta, bueno, eta ni ere bertokoa, Lehartibaikoa, eta hori daukagu erabakita, ez da, aldugun denbora gehiena behintzat hemen egotea, gure babesa erakusten, eta baita ere, bueno, ba gertatzen denean edo gertatzen bada ertzaintza bertaratzea, ba urtza alkorta txilotzera, bueno, hemen egongo gara baita ere, ba agenteei adieraziz, giza eskubide guztien errespetuan egin behar dutela beraien jarduna. Eta gure ustez, bueno, hau aukera ona izan beharko litzatekeela beste polizia eredu baten erakusgarriak erakusten hasteko, ez? Gu hemen egongo gara eta horixe guztia ongi joan dadin, edo albezain ongi joan dadin, mentzat gure alegin guztia egiten. Eta hemen dagoen jende guztia ere klabe horretan dago. Eta nik uste dut horretan oso importantea dela herri arrezearen esperientzia. Desobedientzia esperientzia bat da, tinkotasun esperientzia bat, baina lasaitasun osotik egiten dana.
Maribi, atzo igandea prentxorreko izan zen Hondarroako Alamedan eta besteak beste deia egin zitzaion Eusko Alderdi Jeltzaleari ez dezala polizia bidali urtzalkorta atxilotzera. Horixe, EAJ-ari egin zitzaion deia, baina bargauean gertatutakoa gertatuta ez dirudi Eusko Alderdi Jeltzaleak edo behintzat Iñigo Urkulluren gobernuak kaso ingo duenik.
Ez dirudi, hiru aldiz ibili dira ertzaintzaren furgonetak hemen inguruan. Beraz, hiru aldiz aktibatu da goizaldean zehar herriarrezia eta zubia, plaiko zubia bete egin da jendez. goizaldeko ba ordu bat ala orden gutxietan lehenengo, ordu bietan gero eta lauetan azkenik. Eta badirudi Madrilen aginduei men egiten jarraitzeko bokazioa erakusten duela momentuz EAJ-aren ba, ertzantzak. Hala ere, interpelazio hori nik uste dut soberan ez dagoela, berriro ere esatea, nik uste dut poliki-poliki Urkulluren gobernua beste gai batzuetan bezala, baita honetan ere erakusten hasi behar dela ba, sintonia bat jendartearekin, euskal jendartearekin, eta ez sintonia Madrilgo aginduekin. Eta ia hor, dikotomia guztiz kontraesankorra dago. Eta talka osoa egiten du, jendarteak daukan gatazka konpontzeko eta bake estenatoki bat zinkatzeko gogoa, eta beraz, batxilok eta politikoak eta bertan bera usteko gogo horrek, talka egiten du, Madriletik agintzen jarraitzen duten politika inmobilista horrekin, ez? Honetan ere erabakitzeko garaia ailegatu zaio Eusko Alderdi Jeltzaleari gure ustez, eta berriro ere enplazatzen dugu jar dadila herriaren aldetik, ez? Eta bizkarreman beharrean jendarteari aurpegiz begiratu diezaiola errealitate honi eta bat egin dezala jendartearen eskari horrekin, ez? Benetako bakea finkatzeko eskariarekin.
Azken galdera bat, labur-labur oso denbora gutxi dugulako, Donostian ikusi genuen herri arresia, zubi arresia edo herri arresia berdin-berdin Ondarroan ikusten ari gara egunotan, herri arresia Euskal Herri osora zabaldu beharko litzateke?
Ba, injustiziak dauden bitartean, bai. Eta badirudi egoten jarraituko dutela, behintzat apur batean, ez da, hor, hainbat eta hainbat jende daude, zigor politiko baten zain, edo epaiketa baten zain, epaiketa politiko baten zain. Eta euskal jendarteak ja, esan du planto eta nahikoa da. Eta hori esateko modua herri arresia da, gure ustez bide egokia guztiz, desobedientzia planteatzen duelako modu tinkoan eta modu baketsuan aldi berean eta non nahi gertatzen dela holako jazarpen politiko bat ez daukagu dudarik herri arresiak tokian tokiko formak eta moduak hartuko dituela Ondarrukoa eta Donostikoa ez dira berdin berdinak Ondarruk bere tokea eman dio arresiari eta urrengo gertatzen den lekuan gertatzen dela herriak arresia eraikiko du.
Mario Garteburu, EH Bilduko parlamentaria, mi esker gurean egotagatik eta Ondarrutik adierazpen hauek egitagatik.
Eskerrik asko zeuei, bai.